بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalim mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kusieni kwanza juu ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo ada katika hilo hakika katika mambo ambayo sisi wajifahari nayo zaidi ni kule kuneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi. Allah jalla wa ala huwaneemesha waja wake katika neema nyingi. Mwenyewe akasema hali ya kuwa akitangaza waziwazi وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ikiwa mtajaribu kudhibiti na kuhesabu idadi ya neema za Allah hamtaweza kuzidhibiti kwa idadi yake hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu na mwenye huruma msamehevu katika nini kwa zile neema ambazo anakuneemesheni yujawizukum anakusameheni na kukupitishilieni ala taksirikum juu ya kufupilizika kwenu bishukuri ni'amillahi alaykum kwa kule kutokuweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake ambazo amekuneemesheni hamuwezi nyinyi kuzishukuru neema za Allah jalla wa ala vile ambavyo Allah anataka bali fattaqullaha mastata'tum cheni Allah kwa kadri mwezavyo Allah anakusameheni neema ni nyingi wama bikum min ni'matin famin Allah hakuna kwenu neema yoyote ile isipokuwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo neema za Allah ni nyingi ambazo tupasa kuzishukuru wa min ni'matillahi alaina na miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala hathihi ni'ma ni'ma hii ni'ma nini ni'matus sawm ni'ma ya funga Allah jalla wa ala amewaenga na kuwachunga juu ya ibada hii adhima ibada ya funga kama si yeye Allah msingeliweza kufunga mwenyewe anasema ndani ya Qur'an baada ya kutaja kwamba mwezi huu ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'an shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran akaelezea akaelezea ahkam za wenye kufungua kwa ruhusa ya mwezi huu, wagonjwa na wasafiri. Kisha akasema, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, anakutakieni Allah wepesi wala hakutakieni uzito. Kisha akasema, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ili mpate kukamilisha idadi ya masiku ya funga yenu. Walitukmilu al-idda, ili mpate kukamilisha idadi ya masiku ya funga yenu, Allah nakuwapesishieni. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na mumtukuze Allah juu ya yale aliyokuongozeni. Katika nini kukuongezeni? Kukupeni hidayah kwa aina zake. Hidayatu al-burhani wal-irshad, amekuongoeni Allah kwa neema zake mukafahamu fardhi ya funga hii. Wa baada thalik an'ama Allahu alaykum hidayata at-tawfiq, akakuneemesheni Allah kwa hidayah ya kukuwafikisheni kufunga mwezi huu wa Ramadhani. Wala'allakum tashkurun, na ili mpate kumshukuru Allah jalla wa ala. Anasema al-Imam at-Tabari, Imam al-Mufassirin, wala'allakum tashkurun ay kay tashkurun Allah jalla wa ala ala ma an'ama bihi alaykum min at-tawfiq wal-hidayati wat-taysir, ili mumshukuru Allah kwa yale aliyokuneemesheni kukupeni taufiki ya kufunga mwezi huu na kukuongozeni na kukuwepesishieni mkaweza kufunga mwezi huu. Kwa hiyo hii ni neema ya Allah jalla wa ala kutuwafikisha leo tulipofika. Baadhi yetu tupo na 27, baadhi yetu tupo na 26. Ni neema ya Allah. Wangapi tulikuwa tunao sisi Ramadhani iliyopita Allah hakuwafikisha katika Ramadhani hii? Yapasa kushukuriwa neema hii. Na ni nini baada ya shukurani ya neema hii? Tumekaribia mwisho wa mwezi huu wa Ramadhani, mwezi ambao Rasul alayhi salatu wassalam ameusifia kwa sifa zake juu ya yale aliyomo ndani yake. Lakini baada ya kufunga, nini kifanyike ikiwa leo tuko mwisho wa mwezi huu? Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo anaisimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu na Jabir ibn Samra, hadithi ya al-Imam al-Bazzar wal-Imam Tabarani na Imam Tirmidhi alipokea kwa sigha nyingine, wa hakadha al-Imam Muslim amepokea kwa sigha nyingine kwa mafumo mmoja. Anasema Jabir ibn Samra, صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر, alipanda Mtume صلى الله عليه وسلم منبر, فقال كسمى آمين 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 ثلاث مرات مرتات. فلما نزل سئل, زاما لبشوكا كاوليزوا سباب يكسمى آمين مرتات, فقال عليه الصلاة والسلام آتاني جبريل, أليني يميني جبريل أكن ينبيا رغم أنف امرئ إمي بسمتانغا بوا يمتو كمانا أميكولا خسارة أنتو أدرك رمضان أميدريك رمضان فلم يغفر له حق سميهوا. Riwaya nyingine imekuja hatta salakh, mpaka Ramadhani kamalizika, falam yughfar la, hakusamehewa madhambi yake. Waraghima anfu mri'in, na imegusa mchanga pua ya mtu. Nani? Dhukirta inda, umetajwa wewe mbele yake, falam yusalli alayk, hakukuswalia. Na akanambia Jibril, kul amin, nikasema amin. Na ya tatu alisema, raghima anfu rajulin, ameangamia mtu. Adaraka abawahu, amewadiriki wazazi wake wawili. Falam yughfar la, hakusamehewa madhambi yake. Wa fi riwaya, falam yudkhilahu aljanna, hawakumuingiza peponi. Faqala qul amin, sema amin. Faqultu amin, nikasema amin. Mahallu shahid, raghima anfu mri'in adaraka ramadhan, ameangamia mtu ambaye amediriki Ramadhani. Falam yughfar la, hakusamehewa madhambi yake kwa Ramadhani. Ramadhani haikuwa sababu ya kusamehewa madhambi yake. Kwa nini? Kwa sababu ya kuto kuchunga yale aliyotakiwa ayachunge Ramadhani. Alifanya taksir Ramadhani. Taksiri yake ya Ramadhani kufupilizika katika ibada kwake na kuto kuchunga adab wa shurutu siyam, ikapelekea hakusamehewa madhambi, pamoja na kuwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kusamehewa madhambi. Sasa hali ndiyo kama hiyo, wapo wanaoingiliwa na Ramadhani na wanatoka hawana kitu, na sisi tunaofunga hatuelewi ikiwa Allah amekubali au amekataa matendo yetu. Ikiwa amekubali, walillahi alhamdu. Ikiwa amekataa, tufanyeje? Nini kifanyike? Hatujui. Anasema Allah jalla wa ala, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, na wale ambao wanafanya juhudi kuyaendea yale ambayo wameamrishwa wayafanye. Tafsiri nyingine inasema wanatoa yale ambayo wanatakiwa wayatoe. Wa qulubuhum wajila, na nyoyo zao zimejawa na hofu. Wanafanya juhudi ya kusali, wanafanya juhudi ya kutoa sadaka, wanasoma Qur'ani, wamefanya juhudi nyingi. Wa qulubuhum wajila, nyoyo zao zina hofu. Annahum ila rabbihim raji'un, kwamba wao kwa Mola wao watarejeshwa. Aya hii ilivyoteremka, Mama Aisha radhiyallahu anha akawa na maswali ya kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Imam Tirmidhi. Asema Mama Aisha radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, aya hii, huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabu al-khamra, hivi hawa ambao wana hofu na Mola wao kwa matendo wanayoyatenda ni wale ambao wanaiba, wanazini, wanakunywa pombe, kwa maana ni watu wanaofanya maasi ndio ambao wanamuogopa Allah. Faqala alayhi salatu wassalam, la, hapana, ya binta Abi Bakrin, ewe mtoto wa Abi Bakrin, ya binta Siddiq, ewe mtoto wa Siddiq, hapana. Huwa alladhi yusalli, huyu ni yule ambaye anasali, wayasumu, na anafunga, wayatasaddaqu, na anatoa sadaqa, wayakhafu Allah, na anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya matendo mema. Lakini anamuogopa Allah. Kwa nini? Ana hofu ya nini? Na yeye anatenda mema. Sio sisi tuliofunga mwezi huu wa Ramadhani, tukasimama kiyamu cha Ramadhani, sio sisi tuliofutarishana baadhi yetu kwa baadhi yetu kama ni mlango wa sadaka, sio sisi, ndio sisi. Ni mfano wa hawa, yusalli, anasali, wayasumu, anafunga, wayatasaddaq, na anatoa sadaka, wa huwa yakhafu Allah, na yeye anamwogopa Allah azza wa jalla, anafanya khairi. Kwa nini aogope? Kwa nini asiogope muasi juu ya maasi yake? Aogope mtu wa khairi ambaye kafanya mema. Anaogopa nini? Anaogopa atakubaliwa aliyoyatenda? Atakubaliwa yale ambayo aliyatenda Ramadhani? Ndiyo hofu yake imeingia hapa. Anasema Rasul akimwambia, ulaika, hawa ndiyo ambao, yusari'una fil khairat, wanashindana katika khairi, na wanamwogopa Allah. Mipokelewa kwa sahaba Ali radhiyallahu anhu, kama anavyosimulia al-Imam Ibn Rajab al-Hambali kwenye kitabu chake Lataiful Ma'arif, anasema Ali radhiyallahu anhu, kunu liqabuli al-amal ashadda ihtimama min al-amal, kuweni nyinyi juu ya jambo la kukubaliwa matendo yenu ndio muna himma zaidi kuliko yale matendo yenyewe. Idha fa'altumul khairat, mkitenda khairi, ud'u Allah an yataqabbala minkum ma 'amiltum, muombeni Allah yale ambayo muliyatenda ayakubali. Kisha akasema Ali radhiyallahu anhu, alam tasma'u Allah, hivi hamkumsikia Allah akisema, innama yataqabbalu Allah min almuttaqin, hakika hapana vingine. Innama, wanafahamu watu wa lugha, ni adatu hasrin, chombo cha kufunga, kwa maana hakuna kinyume chake. Yatakayotajwa baada ya innama ndio uhalisia wa jambo, hakuna mlango mwingine, mlango ni mmoja tu. Ikitajwa neno innama katika aya au katika hadithi, maneno yatakayokuja mbele ndio hivyo hivyo, hakuna mlango mwingine wa kupita. Kama tunavyosema katika hadithi ya Umar radhiyallahu anhu, innama al-a'malu binniyat, hakika hapana vingine, matendo yote hulipwa kwa nia, kwa maana tendo lisilotendwa kwa nia halitalipwa. Kwa hapa aliposema Allah innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, hakika hapana mlango mwingine wa kupita, Allah anakubali kutoka kwa wachaji. Matendo ya wachaji ndio ambayo Allah anayakubali. Asiyekuwa mchaji Allah hakubali tendo lake. Hivi nani aihakikisha nafsi yake kwamba mimi ni mchaji? Nani? Ikiwa Rasul alayhi salatu wassalam ameshasamehewa madhambi hayo yaliyopita na yatakayokuja, alipopitishwa Uthman ibn Madh'un radhiyallahu anhu baada ya kufa, Ummu Salama radhiyallahu anha akambashiria huyu Uthman ibn Madh'un. Mtume akamgomba juu ya kumbashiria khairi Uthman ibn Madh'un, akamwambia, wa ana rasulullah la adri madha yuf'alu bi, mimi ni mtume wenu, sijui nitafanywa nini na Allah, sijui. Nani asema mimi ni mchaji, Allah kakubali matendo yangu? Kuweni kwenye jambo la kutaka kukubaliwa na Allah ibada zenu mlizofanya Ramadhani, ashaddu ihtimama, ndo himma zaidi تدعون الله ليلا ونهارا نمومب الله سيكونا مچانا أكبال مليو يتنغوليزا كتك متين رمضاني ملسمام قيام رمضان ملفونغا نمنجنا يوم قيافاني الله نكبالي الله نكبالي كواتاجي أنا سيما فضالة رحمه الله لأن أعلم أنا لأن أعلم أن الله تبارك وتعالى قد تقبل مني ميمي كفهم kwamba Allah amekubali kutoka kwangu katika matendo yangu niliyoyafanya. Ahabu ilaya, lapendeza zaidi. Tena tendo lenyewe mithala khardan, iwe mzito wa khardan. Mimi napenda zaidi mina dunia wa mafiha kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu sijui lile moja dogo kama kalikubali Allah. Ni sawa na mtu aliyepewa kazi na bwana wake mlezi amsimamie. Akampa kazi afanye. Kisha akapeleka kazi aliyopewa. Ana hofu itakubaliwa kazi yangu? Ni mfano mwema kwenu nyinyi wanafunzi mnaosoma hapa. Napopewa assignment na wale wanaokusomesheni. Ukishapeleka, ushafanya kazi tayari. Hofu inakuja wapi? Katika matokeo yatakayotoka. Je, nimefanya sawa? Matokeo yatakavyokuja ndio furaha yako itakavyokuwa. Lakini hujui kama umefanya sawa au hukufanya sawa. Na tena ulivyoandika ndivyo ambavyo aliandika mwalimu. Kama definition ndio ile ile. Kama ni principle ndio ile ile uliandika. Lakini mbona matokeo yana hofu? Ndivyo ilivyo waqi'. Na ndivyo walivyokuwa salaf wema watangulia nyuma walikimuomba Allah jalla wa ala miezi sita yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum ramadan wakimuomba Allah jalla wa ala miezi sita awafikisha ramadan na baada ya ramadhani yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum wanamuomba Allah wakubalie kutoka kwao yale walioyatenda. Mpo mwishoni mwa Ramadhani nyinyi. Mumetenda mlioyatenda. Hivi iwe furaha imebadilika sasa kutoka kupeana bishara ya Ramadhani kwenda kwa furaha ya Idi tukasahau haya tuliyonayo yamekubaliwa au hayakukubaliwa. بل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى alikuwa akiwaambia watu katika siku ya Eid kama walikuwa salaf wana huzuni siku ya Eid pamoja na kuwa ni siku ya kufurahi wana huzuni juu ya yale waliyotanguliza kwa Allah yamekubaliwa au yamekataliwa. Huo ndio mwenendo wa wema waliotangulia. Mpo mwisho wa Ramadhani, munaihitimisha Ramadhani, wapo waliofupilizika mwanzo wa Ramadhani katika ibada. Wakajipweteka hawakufanya matendo. Siku zao zilizobakia ni chache, wajitahidi kurejea kwa Allah. Wale walioshamir mwanzo wa Ramadhani katika ibada, na waendelee, kisha wamuombe Allah akubali walioyatanguliza. Hayo ndiyo yatakiwayo. Nawahusia ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu, tumuombe Allah jalla wa ala sana katika hili. Hii ni nukta ya kwanza ambayo nimeipanga kuizungumza. Nukta ya pili, baada ya Ramadhani tuna siku ya Eid. Katika yale niliyoambiwa na mashehe zangu nizungumze haya mawili. Mimi nitazungumza matatu kama moja tanitosha. Nukta ya pili, tuna siku ya Eid inakuja. Katika Eid aghlab watu hujigawa katika makundi matatu kwenye kusherehekea Eid. Kundi la kwanza ni wale ambao husherehekea Eid kwa maasia mbali mbali. Hawa tutawazungumza. Kundi la pili husherehekea Eid kwa utaratibu wa kisheria na wakiongeza ziada ambazo hazitakiwi. Miongoni mwao ni wale ambao huhuisha usiku wa Eid kwa qiyam, kusimama qiyam usiku wa Eid. Na hakuwa mtu wa kusimama, lakini siku ya Eid husimama. Huihusisha siku ya Eid kwa kusimama. Hili alikuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wahakatha, wengine asubuhi upakiana kwenye magari, ndio siku ya ziara ya makaburi. Hujazana kwerekwe pale, kike kwa kiume. Wanakwenda kumtembelea babu, baba, siku ya Eid. Ziyaratul kubur ibada. Kutembelea makaburi ni ibada. Kwa kuwa ni ibada, ni tawqifia, ina utaratibu maalum uliowekwa. Haukuachwa tu, ala al-itlaq. Kwa hiyo hakuna kuweka utaratibu ambao haukuwekwa na sheria. Ibada yoyote ambayo ina utaratibu mwingine, ukabadilisha utaratibu huo kwa idadi, kwa namna, kwa zama, hiyo ni bid'ah. Kwa hiyo hawa wa aina ya pili. Na aina ya tatu ni wale ambao husherekea sikukuu yao kwa utaratibu waliofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao ni wachache. Wakasherekea sikukuu yao ya Eid kwa kuamka asubuhi kuelekea viwanjani kusali Eid kwa utaratibu uliowekwa na sunna wakazifuata. Allahumma ja'alna minhum. Lakini wapo ambao hufanya maasi ndani ya siku ya Eid. Allah anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wala takunu, msiwe nyinyi kallati naqadat ghazlaha, kama mfano wa yule mwanamke aliyofungua uzi wake aliyofuma, min ba'di quwwatin ankatha, baada ya kukaza kwa nguvu na kutumia juhudi kufuma. Mfano wa mtu aliyefuma ayyaman adida, anafuma uzi wake, kisha baada kumalizika kufuma uzi akaufumua wote. Msiwe mfano wa mtu huyo, mwanamke huyo. Mumesimama Ramadhan mwezi mzima, mkajizuia na maasia, mkafunga mwezi mzima, mkajizuia na maasia. Kwa kuwa miongoni mwa malengo makubwa ya ibada ya siyam, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ay la'allakum taj'aluna bainakum wa bainal ma'siyati alwiqaya. Kwa kule kufunga kwenu Ramadhan, huenda mkaweka kizuizi baina yenu na baina ya maasiya, bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahi, kwa kutekeleza amri za Allah na kujiepusha na makatazo yake. Ndio lengo la kufunga. Funga ikule wewe juu ya kuacha maasiya, na ikule juu ya kushikamana na amri za Allah jalla wa ala. Ukasimama katika taa, ukamtii Allah jalla wa ala fil awamir, ukamtii Allah jalla wa ala fil nawahi. Akikuamrisha jambo ukalitenda, alikukataza ukaliacha. Ramadhani nzima uliyafanya hayo. Mbona siku ya kwanza ya Eid tunamuasi Allah, Si mfano wa huyo mwanamke aliyefuma mwezi mzima akafumua siku moja? Hili liangaliwe. Siku ya Idi ni moja. Moja tu. Idi al-Fitri. Na Idi si utaratibu uliowekwa na serikali, kwamba ni holiday ya serikali imewekwa na wao. Hapana. Nyinyi mnasoma hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina. Hadithi ya Abu Daud anasimulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Alipofika Madina aliwakuta watu wa Madina wana siku mbili wakizisherehekea. Wanasema baadhi ya shurahu alhadith ilikuwa imeruz wa miharajan wakisherehekea. Mtume akauliza, ni nini hizi mbili mnazosherehekea? Ma hadhani liyawman, ni nini hizi siku mbili? Wakasema, kunna nal'abu fihima fil jahiliya, tulikuwa tunafurahi na kucheza katika siku mbili hizi wakati wa jahiliya. Mtume akamwambia, qad abdalakumullahu fihi bihima khayran minhuma, Allah amekubadilishieni kwa hizo mbili zenu zilizo bora kuliko hizo. Yauma al-adha wa yauma al-fitri, siku ya adha na siku ya fitri. Nani kaweka Eid? Ni Allah jalla wa ala. Qad abdalakumullah, amekubadilishieni Allah, amekuwekeni Eid Allah. Kwa kuwa ameka Allah, hiyo nayo ni ibada aliyoiweka mipaka na utaratibu maalum. Na kwenda katika siku hiyo, chungeni jambo la miziki, lafahamika uharamu wake, pamoja na shubha za watu waovu wanaozingiza kwenye mziki. Masala ya uvaaji huko nyuma kina mama, siku ya Eid ndo siku za kufanya madhambi, wakavaa wanavyojua wao. Utajiuliza, hawa ndio ambao walioteremshiwa aya ya hijabu hawa? Inawezekana ikawa sio jambo geni kwa wao. Kwa nini? Kwa sababu Allah jalla wa ala anasema katika sura Tauba, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allah. Mabedui, mabedui sukanu al-badia, wanaokaa katika mabonde na majangwa, al-barari, huko nje mji ndio mabedui. Ashaddu kufran wa nifaqa, wamezidi zaidi kwenye ukafiri wao na unafiki wao. Pamoja na kuwa katika mji wapo makafiri, wapo na wanafiki, lakini mabedui ukafiri wao hauisawa na aliye katika mji, katikati ya mji. Wa hakadha, bedui mnafiki hauisawa na huyu. Kwa nini? Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allah, na limekuwa hilo limewaelekea zaidi wao, wao ahra alaihim, limekuwa limewaelekea zaidi wao kuwa wana unafiki mwingi na ukafiri mwingi. Alla ya'lamu hududa ma anzala Allah, kule kutokujua kwao mipaka aliyoteremsha Allah. Yani bu'duhum an mujalasati ahli al-ilmi wal-imani, kule kuwa mbali kwao kukaa na watu wa ilmu na watu wa imani, wakawa ni wajinga katika yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii tunao hao dada zetu, watakwambia muhimu si ujistiri tu, si zisionekane nywele tu. Hivi kuna amri ya Allah aliyoteremsha kwa mtume wake alayhi salatu wasalam? Sababu ni amri. Kuna amri zilizokuja, kuna makatazo, kuna mambo mubaha Allah kahalalisha tu yafanywe, Ukitaka unafanya, usipotaka hufanyi. Lakini ilikuwa ni amri. Ya ayuhan nabii, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Qul ni fi'lul amri, waambie. Amri tokayo kwa Allah. Yudinina alayhinna min jalabibihinna. Kwa hiyo kuna amri lilotoka kwa Allah, afu wakapewa uhuru watu wafanye watakavyo. Wakaambiwa mtu afanye atakavyo yeye, anapoona sawa. Bila shaka hakuna amri hiyo. Kila amri iliyokuja ilikuja na dhawabiti zake. Hii amri tekelezeni hivi. Si imekuja amri ya sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifahamisha namna ya kusali. Hautamkuta mtu anayeswali sala ya alfajiri rakaa tatu kwamba yeye anapenda kheri zaidi. Au rakaa moja kwa kuwa amechoka kulala, kwa hiyo kachachoka machofu ya kulala kwa rakaa moja, moja atamaliza baadaye. Si rakaa mbili. Basi atamaliza baadaye moja. Wa hakadha fil hijab. Kwa kule kuwa mbali na ilmu, siku za Eid uvaji wao utakushangaza. Ni sawa na wale mabedui. Kwa kuwa kuwa mbali na majalisatul ilmi, majalisil ilm, na watu wa imani, wakakosa kufahamu utaratibu wa uvaji, utaratibu wa stara ya kisheria. Wakakosa. Sijui hapa shule kwenu, Sheikh Hadi yupo Allah mhifadhi. Kama na darasa hapa hawana, sijui. Kama wanazo, hebu wasomeshe wanawake risalatul hijab ya Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Kisha mtu angalie mwenyewe, apime katika mizani. Hili ni sawa au sio sawa? Kwa hiyo uvaaji siku ya Eid unakuwa mbovu. Yule ambaye unamkuta akivaa walao hilo shungi hapa shuleni, ukimkuta uko fumba au si mnazi mmoja au si forodhani, unamkuta kichwa kipo wazi. Anakuambia si siku moja tusherekea. Haya ni siku moja. Lakini si wanaandika madhambi malaika waliopewa kazi ya uandishi. Lau kama ingelikuwa siku ya Eid yaruhusiwa kufanya maasi, angelituambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba siku ya Eid huru, kana kwamba amefunguliwa kwenye kifungo, aliyemaliza mtihani wake wa UE sasa yupo huru na mashiti, si ndio? Anayatia huko kwenye begi, yupo huru na mashiti sasa. Kama sahibu wa game anaweza game, sahibu wa mapira mapira, yupo huru mpaka atangaziwe kufunguliwa kwa chuo. Hakuna. Hakuna hilo. Tutafunguliwa yaum al-qiyama. Tutaekwa huru, tutafanya tutakalo katika pepo. Lakini kipindi hichi utawaona wanawake wavaaji sivyo. Na wanaume vichwa hivyo vinavyokatwa. Unajua wao wenyewe. Kachimba mtu chini huko siku ya Eid. Mbona mama Asia Allah siku ya Eid? Siku ya Idi, dalili la sunna ni kusherehekea kwa kula, kunywa, kumtaja Allah. Kula utakavyo. Kula wewe mpaka ukitia mkono watoa chembe zipo hapa za wali. Kula. Kitia mkono hivi wavuta kifana cha nyama mekile hichi hapa tayari. Kimefika hapa chembe za wali tayari. Kula. Yaumul akli washurbi wa dhikrillah. Poromosha madumu ya majuisi kwenye friji utakavyo. Ukiingia glasi tatu kutoka glasi tatu. Kunywa. Bali ni haram kufunga siku ya Eid. Ndio sherehe kiwavyo siku ya Eid. Kama una mume au una mke kwenu, fukuzaneni, shindaneni mbio, watoto wakishuhudia mashahidi. Nani wa mwanzo kati ya sisi? Toa 1050 baba. Weka atakayeshinda 1050. Kisha weka alama hapa mpaka hapa utafukuzana na wewe. Alafu fukuzana naye ahali yako. Mpe ushindi yeye apate 1050. Acha ubahili. Kheri, furaha zinaingia siku ya Eid. Cheza na watoto, shindaneni nguvu na watoto. Tafuta mpira cheza nao watoto wako. Mpira. Kipa mama, kipa wewe, watoto za katikati. Simpo mwenu ndani. Siku ya furaha. Si siku ya tena vitabu, tena wakia shaifati na vitabu vyao siku ya Eid. Weka library kwanza vitabu. Ahkamu janaisi, weka library.
Riyadu Salihina, weka library kwanza, funga na loki. Usiwatie watoto hawa juzuu kwa wapi? Juzuu kwanza weka pembeni. Siku ya Eid, siku ya furaha, siku ya kucheza. Aliingia Abu Bakar radhiallahu anhu ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawakuta vijitoto vyapiga dufu. Dufu kwa wanacheza na kuimba. Watoto wadogo wanacheza na piga dufu. Abu Bakar radhiallahu anhu kwa dhana yake akaona yale ni madhambi. Kamwambia, anamwambia waacha na wakataza. Sema amazamiru shaitan fi baiti rasulillah. Hivi mazumari ya shaitan kwenye nyumba ya rasul, anawakataza. Mtume anamwambia da'ahunna, waache. Inna likulli qaumin ida, hakika kila watu wana sherehe zao za Eid. Wa hadha iduna, na hii ndio Eid yetu, tusherehekee, lakini kwa utaratibu aliouweka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna hili nawahusia nyinyi, muwe mabalozi kwa wengine. Wapo ambao washaoa, nyumba zao wazisimamie. Waliolewa, nyumba zao wazisimamie. Wapo ambao hawajaoa, makwao waambie wazee wao. Miziki ekeni mbali, msipige miziki ndani ya nyumba, sifanye maasia. Allah yupo, aliye Ramadhani ndiye aliyeka siku ya Eid, na madhambi yaandikwa kama kawaida. Hii ni nukta ya pili, na nukta ya tatu namalizia kwa dakika zilizobakia. Japokuwa siku ambayo nizungumze, lakini tunapokutana na watu wa chuo lazima tuzungumze nukta hii. Mimi nimesoma hapa hapa Ashifaha diwabu nisoma naye Saidi yusama naye hapa, lakini tunahusiana na watu wa chuo lazima na saizi tuzitoe. Wengi watu wa vyuoni hawa jamiat wanaosoma masomo haya sekula wanapiga teke masomo ya dini, na ndio maana haya madhara tunayapata siku ya Eid. Utakuta wanawake, mtu mzima hajaolewa lakini yupo na mwanamume wake huko, ndio siku makini usiku ambayo nawapeleka watoto kutembea, anaaga kwao, kisha shoga yake namkabidhi, wewe wakamate yao. Ukishakwenda kwanza kanipigie simu, a wewe waenda wapi? Anakuja, anakuja sasa hivi. Ndio mkutano wa yule alikutana naye Suza, hawakupata nafasi zaidi ya siku ya Eid, wakakutana huko wakafanya maasi. Allah atulinde sisi na wengine. Kwa hiyo haya mabalaa haya, ukisikia mtoto wa mwaka mmoja kabakwa, ukisikia siwizi wa ng'ombe, yote haya sababu ya jahili, ujinga tu basi. Ujinga wa elimu ya kisheria basi, hakuna jengine. Ndio maana wanafanya mambo kama wanyama, bali zaidi ya wanyama. Kama alivyosema al-Imam Hafidh ibn Ahmad al-Hakimi, wadhamma rabbi ta'ala al-jahilina bihi, na amewatukana na kuwasema vibaya Allah watu wajinga wa ilmu ya kisheria. Ashadda dhammi, matusi makali sana. Fahum adna min al-bahmi, wao wasojua ilmu ya kisheria ni dhalili kuliko hata wanyama hoa. Allah mwenyewe amesema lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هاو وسجوا علم وسجوا القدم شاء الله جل وعلا نفانوا ونعم بل واو نذل كلك واتا ونعم كوبين لكو سيما كما هنا تشمبا تشاكو لكي وكي كي موجة أخي يمتو أمبي هجو علم كشرية كتاكا تشمبا موازيم بورو فوق مبوزي نبورا كلكو يي سبب مبوزي نهي بورا كوايا هي سمعنا يانغو ميمي كو آيه. فهم أدنى من البهم بل هم أضل من الأنعام بل هم بطي يزاري كلكو حتى ونعم بورا جيغوم بولي ليشة كلكم ليشة متنجينغا. الجهل نو مبالا هاي نبتكنا كتك جميع حسا واتو وفيو هاي وميا كتزيا. حتو سمي مسي سومي hatusemi msisome, someni haya masomo, someni, hakuna ubaya kuyasoma wala hakuna dhambi kuyasoma. Hupenda kutoa mfano wa mwana wa chuoni mkubwa tu, Muhammad bin Jamil Zainu, baadhi yenu mnamjua sahibu khudha aqidatak min alkitabi wassunnah as-sahiha, kitabu kidogo cha aqida. Yule bwana amesoma kwa huko Libya huko Aleppo, amesoma physics, chemistry, mathematics kabla kusoma sharia, na anauelewa masomo hayo. Lakini katika hayo na masomo ya dini huko alikoepo bora zaidi. Kuna watu humu kiwekea tu hesabu hapo, anajua kila kitu. Eka bismillahirrahmanirrahim, ebu irabishe hiyo. Kama tutafunga mlango turabishe bismillahirrahmanirrahim, tutafutari mungu hiyo. Bismillahirrahmanirrahim, irabishwe. Tutafutari mungu. Kwa maana pia tutatoka, tarawe umumu, halaku umumu. Lakini hesabu kimwekea anaijua, au reaction yoyote anaishuka, hii ni aib kwako, hii ni aib kwako. Asiyosoma ilmu ya dini, huyo ndiyo mjinga khalis, bali hana akili hata wana PhD. Madam hajui dini, hana akili hata wana PhD. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Hakika wale ambao anajua yale ambayo yameteremshwa kwa Allah anakuwa sawa na jitu jipofu. Asiyojua ilmu ya kisheria ni jipofu. Haya atayakumbuka mwenye akili ndio anajua haya, asa na akili haelewi. Kwa na kusieni huu muda wenu wa kusoma vyuoni, basi rejeeni madarasani mkasome. Soma chuoni masomo yako haya, kisha rejea darasani ukasome dini yako. Ukisoma haya ndio tonge yako, wala unaajiriwa unapata kazi unapata tonge yako. Ukisoma dini yako ndio ibada yako ambayo itakupeleka mbele ya Allah siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku ambayo hatanufaisha mtu mali wala watoto isipokuwa aliyekuwa na moyo uliosalimika, aliyesoma dini yake akajua ibada afanyeje. Hao ndio ambao watasalimika yaumul qiyama. Maneno ni mengi na muda umeshafika sana ni kamili, nimeambiwa lisali moja, lakini nawahusia ndugu zangu, dada zangu, hizi nasaha zitokazo kwangu ni mwanafunzi mfano wenu katika yale tunayoyasoma. Allah atufikishe daraja za kuwa mashehe na wanawachuoni, tuje tusomeshe jamii. Lakini nasaha hizi hata kama za wanafunzi zibebe. Jitahidi kumwomba Allah akukubalie matendo yako uliyotenda Ramadhani, siku ya Eid. Mchunge Allah Jalla wa Ala, panga muda wa kusoma dini yako. Angalau basi ujue kutia udhu na ujue kuswali. Allahu a'lam, na Allah anajua zaidi. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.